Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mulozimi vaqt va mablag' yetmasligi bois chiqish vizasi 2021-yilgacha saqlanib qolishini aytmoqda. O'zbekistonda bolani otasi yoki onasining ruxsatisiz chet elga olib chiqishga ruxsat berildi. Sizdan Telegram ruknida esa poytaxtdagi 9-sinf qizlarning janjaldan norozi tinglovchi murojaatini tinglaysiz. Putin Turkiya va Rossiya aloqalari to'liq formatda qayta tiklanganini ta'kidladi. Shuningdek, bugun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari bilan eksklyuziv intervyu dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda bugun ertalab zilzila qayd etildi. Toshkent seysmologiya stansiyasining bildirishicha zilzila magnitudasi 6.5 balni tashkil qilgan va yer qimirlash epimarkazi Tojikistonda bo'lgan. Toshkentda zilzila 3.5-4 bal, Farg'onada 4.5 bal, Andijonda 4 bal kuchlanishda sezilgan. Ayni paytda 3 may kuni Qirg'iziston Fanlar Akademiyasi Seysmologiya instituti Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida 7 balli zilzila ro'y berganini ma'lum qildi. O'zbekiston Airways Technics shirkatidagi o'zbekistonlik mutaxassislar Tojik Air shirkatining Boeing 767-300 uchog'ini ta'mirdan chiqarganlar. Ish jarayonida mutaxassislar uchoq dvigateli g'ildiragi va avtopilot tizimidagi nuqsonlarni bartaraf etganlar. Bundan avval o'zbek mutaxassislari Tojik Air shirkatining Boeing 757 uchog'ini ham ta'mir qilishgandi. O'zbekiston va Tojikiston orasida 1992-yildan buyon uzilib qolgan havo qatnovi 2 oy avval qayta tiklangandi. Hozirda Toshkent va Dushanbe shaharlari orasida havo qatnovi haftasiga 2 marta amalga oshirilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashuvi so'ngida qilgan chiqishida ikki mamlakat orasida aloqalar to'liq formatda qayta tiklanganini ta'kidladi. 3 may kuni Putin va Erdo'g'on Rossiyaning Qora dengiz sohilidagi Sochi shahrida uchrashdi. Suriya masalasi muzokaralar markazida bo'ldi. Rossiya va Turkiya Suriyada urushayotgan bir-biriga qarshi tomonlarni dastaklab keladi. 2015-yilda Turkiyaning qiruvchi uchoqlari Turkiya-Suriya chegarasida Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ini urib tushirganidan so'ng ikki mamlakat orasidagi aloqalarga sovuqchilik tushdi. 3 may kuni Erdo'g'on bilan muzokaralar ortidan so'zlagan nutqida Putin Rossiya-Turkiya aloqalari to'liq formatda qayta tiklandi dedi. O'z navbatida Erdo'g'on Sochidan Ankaraga jo'nash oldidan jurnalistlarga bergan intervyusida Turkiya va Rossiyaning o'rtoq hadafi Suriya bo'hronini siyosiy yo'l bilan hal etish ekanini ta'kidladi.
Suriyada akan kanın bir an önce durması, ülkenin toprak bütünlüğü korunarak siyasi çözüme ulaşılması ortak hedefimizdir.
Ayni paytda Rossiya, Turkiya va Eron rasmiylari Qozog'istonda Suriya bo'yicha muzokaralar kursisiga o'tirganlar. AQSh prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2 may kuni telefon orqali Suriyadagi vaziyatni muhokama qildi. Oq uyning ma'lum qilishicha, prezidentlar Suriya xalqi uzoq vaqtdan beri azob tortayotganini va bu mamlakatda zo'ravonliklarga barham berish payti yetib kelganini ta'kidlaganlar. Trump va Putin Suriyada gumanitar xavfsizlik hududlarini barpo etish masalasini ham muhokama qilganlar. Suhbat chog'ida AQSh prezidenti Qozog'iston poytaxti Ostonada 3-4 may kunlari o'tadigan Suriya bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichiga o'z vakilini jo'natishini bildirgan. Suriya shimoli-sharqida Islom davlati guruhining qochqinlar lageriga hujum qilishi oqibatida 32 odam halok bo'ldi. Ulardan 23 nafari tinch aholi ekani aytilmoqda. Suriyadagi vaziyatni kuzatayotgan huquq faollariga ko'ra, Islom davlati guruhi Suriyaning Iroq bilan chegarasi yaqinida joylashgan Rajm al-Salibiy qishlog'i yaqinidagi qochqinlar lagerini qo'riqlayotgan harbiylarga hujum qilgan. Bu yerda Islom davlatiga qarshi kurashayotgan kurd jangarilari joylashtirilgan edi. Fransiyada so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichida saylovchilarning 59% markazchi Emmanuel Macron, 41% esa millatchi Marie Le Pen uchun ovoz berishini bildirgan. Saylovning 23 aprel kuni o'tgan birinchi bosqichida saylovchilarning yetarli ovozlarni ololmagan Jean-Luc Mélenchon va François Fillon o'zlariga ovoz berganlarni saylovning ikkinchi bosqichida Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan Macron uchun ovoz berishga chaqirmoqdalar. Macron Parijdan turib BBC orqali qilgan chiqishida "Mening Fransiya prezidenti sifatidagi birinchi ishim Yevropa ittifoqini har tomonlama isloq qilish bo'ladi" deb bildirdi. Fransiyada saylovlarning ikkinchi bosqichi 7 may kuni o'tkaziladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xavfsizlik, mablag' va vaqt bahonasida chiqish vizasi 2021 yilgacha saqlab qolinishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-fevral kungi farmoni bilan tasdiqlangan davlat dasturida 9 idoraga 2017-yilning 1-3 choragi ichida pasport tizimini takomillashtirish orqali xorijga chiqish uchun ruxsatnoma, stiker rasmiylashtirish tartibini bekor qilish vazifasi yuklatildi. Bu vazifa ustida ishlayotgan idoralardan biri mulozimining ozodlikka bildirishicha, pasport, viza, xorijga chiqish va kirish tizimini takomillashtirishning yangi mexanizmini ishlab chiqish bilan ayni kunlarda asosan Ichki ishlar vazirligi shug'ullanmoqda. Vazirlik bu vazifani qanday amalga oshirish loyihasini ishlab chiqib, uni qolgan 8 idora muhokamasiga beradi. Biz Ichki ishlar vazirligi taklifiga o'z pozitsiyamizni yozib, uni Vazirlar Mahkamasiga taqdim etamiz. Maxsus komissiya 9 idoraning taklif va pozitsiyasini ko'rib chiqib, uni muvofiqlashtiradi, yangi mexanizmni ishlab chiqadi. Qaysi idora nimani taklif etadi? Komissiya kimning pozitsiyasini asosli deb qabul qiladi? Kimniki o'tmaydi? Bunisi hozircha noma'lum, deydi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu jarayon sentyabr oyi so'ngiga qadar tugatilib, oktyabrda Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori jamoatchilikka e'lon qilinishi kerak. Mazkur jarayonga aloqador yana bir mulozimning aytishicha, nomi tilga olingan 9 idora ichida chiqish vizasining bekor qilinishidan ko'ra, uning bekor qilinmasligi tarafdorlari ko'proq. Chiqish vizasi bekor qilinishi tarafdorlari deyarli yo'q. Tashqi ishlar vazirligi chiqish vizasi tizimining xalqaro maydonda O'zbekiston uchun katta minus ekanini bilganidan unga ko'p ham tarafdor emas. Qolaversa o'zbek turizmiga ham bu viza ortiqcha dahmaza, lekin bu jarayonda ularning pozitsiyasi muhim emas. Bu masalada oxirgi gapni Ichki ishlar vazirligi bilan Milliy xavfsizlik xizmati aytadi. Bu ikki tizim uchun chiqish vizasi nafaqat odamlarni nazorat qilish mexanizmi, balki yaxshigina karmushka ham. Shuning uchun ular davlat xavfsizligi va tinchlikka tahdid degan turli bahonalar bilan chiqish vizasi saqlab qolinishi uchun astoydil harakat qiladi, dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biri. 2 may kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda o'tkazilgan matbuot brifingida o'z vazirligi faoliyati ustidan kelayotgan ariza va murojaatlarning qariyb 40% pasport tizimi bilan bog'liq ekanini aytgan Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov, ruxsatnoma berish bilan shug'ullanuvchi ichki ishlar xodimlari sonining keskin